Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Pred mikrofonom je Đurđica Dragaš.
Dobro veče, ovo su najvažnije vesti. Snežno nevreme sa kojim se već dva dana bori region stiglo i u Srbiju. Saobraćaj je otežan u čitavoj zemlji, a zbog izlivanja reka Pčinjskom okrugu ponovo prete poplave.
Savet bezbednosti razmotrio situaciju na Kosovu i Metohiji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić očekuje da će nastavak pregovora biti dodatni podsticaj za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine.
U Minhenu počela konferencija o bezbednosti. Premijer Vučić razgovarao sa prvim čovekom NATO-a i predsjednikom Azerbejdžana.
Nemačka kancelarka Merkel i francuski predsjednik Hollande u Moskvi razgovaraju sa ruskim predsjednikom Putinom o rešavanju sukoba na istoku Ukrajine.
Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo optužnicu protiv osmorice žandarma zbog napada na Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa. Istovremeno odbačene krivične prijave zaštitnika građana protiv dvojice pripadnika vojne policije.
Sutra oblačno, hladnije, povremeno sa snegom. Najviša temperatura 4 stepena.
Snežno nevreme sa kojim se već dva dana bori region stiglo je i u Srbiju. U mnogim delovima zemlje saobraćaj se otežano odvija, a posebna pažnja neophodna je na prilazima zimskim turističkim mestima. Problema je danas bilo i na Fruškoj gori. Iz Auto Moto Saveza Srbije javlja se Nevena Stanojević.
Pojačan jugoistočni vetar na Koponiku stvara manje snežne nanose između Srebrenice i Jarma, gde je obavezna upotreba lanaca. Kao ovoj planini preporučujemo put koji vodi sa zapadne strane preko Biljanovca i Jošaničke banje, a kamionima sa prikolicom i šleperima i dalje je zabranjeno kretanje ka Koponiku preko Debelog i Kameničkog brda, kao i preko Divčibara. Od 14 časova uvedena je zabrana kretanja i za šlepere i kamione sa prikolicom na delu državnog puta 1. B reda broj 21 preko Iriškog venca. Za sada se preporučuje korišćenje autoputa s obzirom da je saobraćaj otežan i preko Banstola, a trenutno ne radi ni isključenje, to jest zabranjeno je kretanje za Inđiju. Na Ibarskoj magistrali također je uspostavljen saobraćaj kod Lipovačkih šuma, ali zbog velike kolone saobraćaj se obavlja otežano. Svi prilazi zimskim turističkim centrima kako Paoniku, Zlatiboru, Goči, Staroj planini i Divčibarama su prohodni. Preporučuje se oprezna vožnja i upotreba kompletne zimske opreme. Podsećamo da su do 1. aprila dužni vozači obavezni da u gepeku posjeduju lance i druge uređaje za povećanje trakcije. Savetujemo vozačima da u ovakvim uslovima u vozilu uvek imaju dovoljnu količinu goriva, jer pri ovakvim promenama vremena česti su zastoji i prekidi u saobraćaju.
U Putevima Srbije kažu da je angažovana sva mehanizacija za čišćenje snega. Putari su na terenu i preventivno posipaju so. A u Beogradu je dan počeo jakim vetrom, čiji su udari bili i do 80 km na čas. Oko 14 časova počela je prava mećava koja je trajala gotovo 3 sata, pa je bilo velikih problema u saobraćaju. Tokom večeri sneg je prestao da pada i situacija se postepeno normalizuje. I nije sneg samo danas pravio probleme, obilna kiša u Pčinjskom okrugu izazvala je izlivanje reka i nove poplave. Najteže je u selima desno od Južne Morave, od Preševa do Vladičinog Hana, a u prekidu je i železnički saobraćaj, izveštava Danica Mirić.
Poplavljeni su lokalni putevi, dvorišta, podrumi kuće i poljoprivredno zemljište. Velika količina padavine i neočišćeni kanali izazvali su izlivanje manjih reka i potoka. U Božinjevcu i Oslaru kod Bujanovca pod vodom je 50-ak dvorišta.
Jaka voda udarila je i sve, juri voda, sve nastadalo, svinje, sve živo.
Kuća metar je voda u dvorište, preliva već u kuću ulazi, u sobu. I ovo nije prvi put, ovo je više puta.
Mehanizacija iz Bujanovca je na terenu, račišćavaju rečne tokove i usmeravaju vodu van naseljenih mesta. Zbog velike količine vode na koloseku, od 15 sati u prekidu je železnički saobraćaj između Vranja i Vranjske banje. Kako nam je potvrđeno u štabu za vanrednu situaciju u Vranju, ugroženo je i više lokalnih puteva na teritoriji Vranja i Preševa.
Više desetina kuća poplavljeno je i na širem području opštine Gračanica. U tom mestu je poplavljeno 20 porodičnih domaćinstava i nekoliko poslovnih objekata, a slično je i u selima Radevu, Skulanevu i Suvom dolu. U Lapljem selu poplavljeno je 5 zgrada u kojima je smešteno 120 povratničkih porodica, kao i dvorište osnovne škole Miladin Mitić, iz koje su učenici i nastavnici na vreme evakuisani.
A kao što smo rekli, nevreme je zahvatilo i region.
U Sloveniji snega ima najviše na jugoistoku zemlje, u Hrvatskoj na području Ogulina i Slunja, a u Bosni i Hercegovini kod Bihaća. Vejavica je zatvorila deonice gotovo svih autoputeva i delove Jadranske magistrale, a u potpunom je prekidu saobraćaj prema Rijeci. Zbog orkanske bure ne saobraćaju brodovi. Snežne padavine prognozirane su i za naredne dane.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je situaciju na Kosovu i Metohiji na osnovu redovnog tromesečnog izveštaja generalnog sekretara Svetske organizacije Ban Ki-muna. Stavove Srbije zastupao je šef diplomatije Ivica Dačić. On je izrazio uverenje da će se doslednim zalaganjem i zajedničkim naporima na osnovu rezolucije 1244 doći do cilja kojem svi teže, a to je pronalaženje političkog rešenja za pitanje Južne Srpske pokrajine, izveštava Nikola Denčić.
Srbija očekuje da će posle formiranja kosovske vlade biti prevaziđen politički vakum i da bi to trebalo da omogući primjenu dosadašnjih dogovora Beograda i Prištine, rekao je ministar Dačić. Šef srpske diplomatije je pozvao političke lidere u pokrajini da ulože dodatne napore za nastavak dijaloga, pre svega u interesu stanovništva na Kosovu i Metohiji.
Vlada Republike Srbije je u potpunosti posvećena dijalogu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini. Suština procesa normalizacije odnosa je pronalaženje pravih odgovora na pitanja koje opterećuju život stanovnika Kosova i Metohije i onemogućavaju ispunjavanje njihovih osnovnih prava. To se može ostvariti jedino kroz dijalog, baziran na iskrenom razumevanju potreba i interesa druge strane i na spremnosti na kompromise.
Dačić je istakao da je u izveštaju generalnog sekretara prepoznat značaj formiranja zajednice srpskih opština, što je označeno kao ključno pitanje u nastavku primjene Briselskog sporazuma. U daljem dijalogu ostaju da se reše problemi povratka interno raseljenih lica, položaj Srpske pravoslavne crkve i imovinska pitanja, kako bi se završio proces pomirenja.
Tome će svakako doprineti započeti proces usvajanja evropskih standarda i vrednosti na putu kojim se ceo region kreće ka Evropskoj uniji. Smatramo da posvećenost evropskim integracijama predstavlja glavnu pokretačku snagu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Očekujemo i da Evropska unija nastavi da svojim aktivnim angažmanom olakšava naš dijalog sa Prištinom.
Predstavnik Prištine Hašim Tači poručio je da srpska strana odugovlači sa sprovođenjem Briselskog sporazuma i meša se u unutrašnje stvari Kosova. Dodao je da srpski ministar Jablanović nije smenjen zbog svoje nacionalnosti, već zbog toga što nije bio profesionalan, kao i da će Kosovo samo odlučivati o sudbini rudnika Trepča. Šef UNMIK-a Farid Zarif je u predstavljanju izveštaja generalnog sekretara ukazao na značaj osnivanja specijalnog suda za ratne zločine počinjene na Kosovu 1998. i 1999. godine.
Portparol specijalnog istražnog tima za otkrivanje istine o zločinima na Kosovu i severu Albanije, Joao Souza, izjavio je da istraga dobro napreduje. Prema njegovim rečima, tim je odlučan da nastavi nepristrasnu i nezavisnu istragu do formiranja suda koji će procesuirati zločine.
Visoka predstavnica Evropske unije Federika Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Isu Mustafa na nastavak dijaloga Beograda i Prištine u ponedeljak 9. februara u Briselu. Dvojica premijera, kako je saopšteno, razmotriće napredak u dosadašnjem dijalogu i razmeniti mišljenje o načinima za nastavak procesa normalizacije odnosa.
A u Minhenu je danas počela 51. konferencija o bezbednosti, na kojoj učestvuje oko 400 vodećih političara i stručnjaka. Tokom vikenda raspravljaće se o bezbednosti u vreme terora ekstremista Islamske države, raspadu međunarodnog poretka, eskalaciji nasilja u Ukrajini na Bliskom istoku i o drugim temama od svetskog značaja. U radu konferencije učestvuje i premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je danas razgovarao sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom i predsjednikom Azerbejdžana. Iz Minhena izveštava Aleksandar Miladinović.
Premijer je danas prvi sastanak imao sa azerbejdžanskim predsjednikom. Zemlja je to koja već ima značajna ulaganja u Srbiji.
Razgovarali smo ne samo o onome što Azvert radi na putu Ljig-Preljina, to je najteži, najkomplikovaniji deo puta koridora 11 koji gradimo i oni će ga uraditi pre vremena. Dakle, razgovarali smo, razume se, i o privatizacijama u Srbiji. Mi smo mu dostavili kompletan, rekao bih, asortiman ili sve što danas privatizujemo, 502 kompanije.
Premijer se sastao i sa prvim čovjekom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Tema je pre svega bila regionalna bezbednost.
Nikakvih pritisaka nije bilo i gospodin Stoltenberg je prijatelj Srbije. Mi imamo kroz program Partnerstvo za mir korektne odnose sa NATO-om i želimo da nam pomognu. Imaju određene obaveze koje su preduzete posle Briselskog sporazuma, pre svega bez saglasnosti NATO i bez saglasnosti lokalne zajednice, dakle Srba nema dolaska na sever Kosova, bilo kakvih albanskih oružanih informacija i to je ono što sam i danas ponovio i zamolio za podršku IKFOR-a, ali i za podršku očuvanja stabilnosti u celom regionu.
I sutra je na bezbednostnoj konferenciji u Minhenu dan pun događaja, razgovora, bilateralnih susreta i panela. Delegacija Srbije najpreće tokom pre podneva imati uvek teške i zanimljive razgovore sa nemačkim parlamentarcima. Potom će uslediti učešće premijera na panelu u kome će glavna tema biti Ukrajina. Razgovarat će zemlje koje na neki način imaju neke nerešene konflikte u Evropi. Onaj centralni događaj danas za delegaciju Srbije dogodit će se takođe tokom večeri. Premijer Vučić razgovarat će sa američkim potpredsednikom Josephom Bidenom.
I dok se u Minhenu razgovara, rešenje za ukrajinsku krizu traži se u Moskvi.
Razgovor lidera Rusije, Nemačke i Francuske, Vladimira Putina, Angele Merkel i François Hollande u Kremlju o rešavanju situacije u Ukrajini traje već 4 sata. Posle prvih sat i po razgovora, bez prisustva pomoćnika, Putin, Hollande i Merkelova su došli do novinara, ali nisu dali izjave, već su samo omogućili fotoreporterima da naprave nekoliko snimaka. Zatim je razgovor nastavljen. Agencija France Press je prenela izjavu predstavnika Kremlja da se očekuje zajednička večera lidera i da se ne zna kada će razgovori biti završeni. Ranije je francuski predsjednik Hollande rekao da on i Merkelova u Moskvu idu sa određenim predlozima, ali njihova sadržina nije izneta, dok je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov rekao da u Kremlju ne znaju detalje francusko-nemačke inicijative. On je podsjetio da je i ruski predsjednik u posljednje vreme više puta u telefonskim razgovorima iznosio predloge za rešavanje krize u Ukrajini.
U gradu Debaljcevu na istoku Ukrajine, iz kog je evakuisano više od 600 meštana, ostalo je još oko 2000 ljudi, saopštile su ukrajinske vlasti. Preostali stanovnici mogu da napuste grad narednih dana, jer će koridor za evakuaciju biti otvoren. Oko tog grada vođene su žestoke borbe, a humanitarna obustava vatre uvedena je na zahtev OEBS-a. Još jedna vest iz sveta.
Šiitski pobunjenici u Jemenu saopštili su da su preuzeli vlast u zemlji i raspustili parlament. Ta grupa je navela i da je osnovala predsjednički savet koji će delovati kao vlada tokom dvogodišnjeg prelaznog perioda. Dodali su i da će revolucionarni komiteti biti zaduženi za osnivanje novog parlamenta od 551 člana. Pobunjenici su u septembru preuzeli vlast u prestonici Sani, a zauzeli su još nekoliko gradova u zemlji.
Slušate Dnevnik, Radio Beograda 1. Ministar financija Dušan Vujović očekuje da će nacrt ugovora o strateškom partnerstvu Železare Smederevo i američkog Esmarka biti potpisan početkom sledeće nedelje. Naglašava međutim kako ne treba podcenjivati izazove s kojima se suočavaju pregovarači pokušavajući da zaštite svoje interese. Vujović je na prvoj konferenciji za novinare u ovoj godini najavio i da je spremno pismo o namerama koje će vlada uputiti Međunarodnom monetarnom fondu, koji bi 23. februara trebalo da donese konačnu odluku o potpisivanju novog sporazuma s našom zemljom, vrednog milijardu dolara, pripremila Milica Rilak.
U ponedeljak ili utorak trebalo bi da imamo na stolu nacrt ugovora između vlade i Esmarka o strateškom partnerstvu sa Železarom, izjavio je ministar financija Dušan Vujović. On naglašava da se vlada trudi da obezbedi bankarske garancije i buduću uposlenost kapaciteta Železare i da pregovara o čak 30 elemenata budućeg ugovora sa Esmarkom.
To su problemi vrednovanja zaliha, to su problemi vrednovanja rezervnih delova, to su problemi procene svega i poslovnog plana koji oni predlažu i mogućnosti da se taj plan prihvati kao osnova restrukturiranja od strane Evropske unije. Znači, dosta je složen zadatak.
Pitanje podrške Evropske unije posebno je važno zato što je Srbija prihvatila protokol 5 sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji kaže da od 1. februara neće biti državne pomoći za industriju čelika. Vujović objašnjava da se upravo zato pregovori sa Esmarkom vode veoma pažljivo.
Mi ne želimo da dovedemo u pitanje ceo aranžman ili da nas Evropa stavi u situaciju da moramo imati takozvana velika kompenzatorna plaćanja da bismo se kvalifikovali da se izvrši restrukturiranje Smedereva. Onda bi to što bi narod rekao čar pojeo vajdu, razumete. To ne bi imalo smisla da mi sada damo 50 miliona dinara subvencije za nešto što nema smisla i da time dovedemo u pitanje ceo aranžman.
Ministar financija ipak je optimista u pogledu sklapanja sporazuma sa Esmarkom, kao i u pogledu toga da će MMF 23. februara odobriti novi aranžman sa Srbijom vredan milijardu dolara. On je potvrdio da će početkom iduće nedelje u sedište MMF-a u Vašingtonu biti upućeno i zvanično pismo o namerama vlade u pogledu nastavka reformi, što je korak koji prethodi odlučivanju borda direktora te institucije. Vujović je na konferenciji za novinare demantovao spekulacije da javni dug raste više nego što je predviđeno, kao i tvrdnje da jačanje dolara smanjuje likvidnost zemlje.
Neposredna likvidnost i sposobnost da vraćamo dugove u dolarima neće biti ugrožena zato što imamo dovoljnu likvidnost već u dolarima. Tendencija naša, osnovna želja je da rizike koji se mogu očekivati u međunarodnom tržištu, da se od tih rizika zaštitimo time što ćemo se više zaduživati u dinarima.
Država je, podsjećamo, raspisala poziv za izbor privatizacionog savjetnika za Telekom, a sa MMF-om već je postignut dogovor da se eventualni prihod od prodaje domaćeg operatera iskoristi za otplatu dela javnog duga i za finansiranje državnih investicija. Ministar Vujović je rekao da će privatizacioni savjetnik dati odgovore na pitanja da li i kada treba prodati Telekom, a da on lično očekuje da bi ponuđena cena mogla da bude 40-50% veća nego na prethodnim tenderima.
Fiskalni savet Srbije ukazao je da je u decembru 2014. godine i pored sezonskog rasta javnih prihoda bio izuzetno visok budžetski deficit od 44 milijarde dinara, što je posljedica rekordno visokih javnih rashoda, pre svega isplaćenih subvencija. Po računici Fiskalnog saveta na kraju 2014. godine ukupan javni dug Srbije je iznosio 23,2 milijarde evra.
Narodna banka Srbije će doneti sistemsko i konačno rešenje u vidu propisa kako bi pomogla građanima zaduženim u švajcarskim francima, izjavio je direktor Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama u Centralnoj banci Đorđe Jevtić. On je rekao da je na današnjem sastanku sa bankama bilo razgovora o tri moguće opcije. Prva je da se mesečna rata smanji za 20% i to u sljedeće tri godine, ali da se te razlike prebace na kraj otplatnog perioda u vidu dodatne otplatne godine. Drugo rešenje je smanjenje rate i duži rok otplate, a treća opcija je konverzija u evre.
Slušate Dnevnik i još jednom ponavljamo najvažnije vesti. Snežno nevreme sa kojim se već dva dana bori region stiglo je i u Srbiju. Saobraćaj je otežan u čitavoj zemlji, a zbog izlivanja reka Pčinjskom okrugu ponovo prete poplave. Savet bezbednosti razmotrio situaciju na Kosovu i Metohiji. U Minhenu počela konferencija o bezbednosti. Premijer Vučić razgovarao sa prvim čovekom NATO-a i predsjednikom Azerbejdžana. Nemačka kancelarka Merkel i francuski predsjednik Hollande u Moskvi razgovaraju sa ruskim predsjednikom Putinom o rešavanju sukoba na istoku Ukrajine. Sutra oblačno, hladnije, povremeno sa snegom. Najviša temperatura 4 stepena. Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv 8 pripadnika žandarmerije zbog napada na Andreja Vučića i Predraga Malog tokom parade ponosa.
Tužilaštvo navodi da postoji opravdana sumnja da su kao saizvršioci počinili krivično delo napad na vojno lice u obavljanju vojne službe zajedno sa krivičnim delom zlostavljanja i mučenja i zloupotrebe službenog položaja. Istovremeno, prvo osnovno tužilaštvo odbacilo je krivične prijave zaštitnika građana Saše Jankovića protiv dvojice pripadnika vojne policije iz jedinice Kobre. Janković je u prijavi naveo da se oni sumnjiče da su napali pripadnike žandarmerije i ometali ih u obavljanju službene dužnosti.
U posljednja dva dana uhapšeno je 290 osoba, uglavnom sa Kosova i Metohije, koji su pokušali ilegalno da pređu granicu sa Mađarskom. Podneto je 256 prekršajnih i 15 krivičnih prijava i oduzeto 15 vozila. Prema posljednjim podacima, više od 60.000 Albanaca sa Kosmeta želi da dobije pasoš Srbije, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Stručnjaci objašnjavaju da teška ekonomska i politička situacija primoravaju građane da odlaze sa Kosova, pripremila Milka Babić.
Kontrola granice Srbije i Mađarske je pojačana, jer tude ilegalni migranti najčešće pokušavaju da dođu do zapadne Evrope. Načelnik uprave granične policije Mitar Đurašković napominje da je broj ilegalnih migranata sa Kosova i Metohije značajno povećan.
Od broja 32 koji je bio u oktobru, kretao se u novembru, popeo na 274 lica, u decembru na 602 lica, a u januaru na 656 lica sa teritorije autonomne pokrajine Kosova i Metohija, koji su uhvaćeni prilikom iregularnog prelaska državne granice sa Mađarskom.
Srbija će da zaštiti granice i niko neće moći da zloupotrebljava teritoriju naše zemlje, poručio je ministar policije Nebojša Stefanović. Prema njegovim rečima, sve više kosovskih Albanaca želi da dobije pasoš Srbije.
Mi imamo 60.000, čak i više, zahteva za izdavanje pasoša licima koji imaju kosovskim Albancima, koji imaju prebivalište teritorije naše južne pokrajine. I ja ovo tumačim kao njihovu želju da Srbija bude njihova država. Ne znam kako oni to mogu drugačije da objasne, pošto ne mogu željeti naš pasoš, a da žive u drugoj državi. Dakle, to je interesantno.
Teška ekonomska situacija, nezaposlenost i beznađe naterali su veliki broj Albanaca sa Kosmeta da bolji život potraže u nekoj od zapadnoevropskih zemalja, pa makar i ilegalno, objašnjava za naš program analitičar iz Prištine Fatmir Šeholi. Od pre dva meseca, kada je formirana vlast Tači Mustafa, oko 50.000 ljudi napustilo je Kosmet, tvrdi Šeholi.
Ljudi ne mogu da istrpe ni jedan ovakav režim ili ovakvu vlast koja im u tokom kampanje daje med i mleko, čim dobiju glasove, onda nema od toga ništa. To je uzrok ovakvog masovnog odlaska. Mogu da kažem da većina njih koji odlaze sa Kosova govore da ovakav masovni odlazak nisu videli ni u vreme kad je bilo konflikt između srpskih policijskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova na Kosovu.
Prošle godine MUP je otkrio više od 9.000 ljudi koji su pokušali ilegalno da pređu granicu Srbije. Među njima najviše je bilo građana Sirije i Afganistana.
Srbija je spremna za otvaranje poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, reforme pravosuđa i osnovnih ljudskih prava u pregovorima s Evropskom unijom. Za to postoji i politička volja i tehnička spremnost, izjavila je šefica pregovaračkog tima Srbije u pregovorima s Unijom Tanja Miščević.
Bilo bi jako lepo u prvoj polovini ove godine otvoriti ova dva poglavlja. Pre desetak dana sada već je ova druga verzija poslata u Brisel i očekujemo u narednih nekoliko dana da stignu i prvi komentari. Podsećam, reč je o zapravo 10 manjih akcionih planova, to ne ide samo u jedan od direktorata Evropske unije, već se moraju tražiti mišljenja od većeg broja različitih direktorata. Nadamo se dobrim pozitivnim komentarima, već su prvi bili jako dobri.
Povodom zahteva Hrvatske da Srbija odustane od primjene univerzalne jurisdikcije nad državljanima Hrvatske, jer će u suprotnom blokirati naše pregovore sa Evropskom unijom, Miščevićeva je navela da država koja traže ispunjavanje određenog uslova mora da ga veže za pravo Evropske unije kako bi to prošlo kroz proceduru prihvatanja 28 država članica i postalo merilo za sve.
Radio Beograd 1, slušate Dnevnik. Kineske kompanije Shandong High Speed Group i China Road and Bridge Corporation nisu dostavile ponude za koncesiju za gradnju dve deonice autoputa na koridoru 11 od Surčina do Obrenovca i od Preljine do Požege. Stručnjaci pretpostavljaju da su Kinezi procenili da od prometa saobraćaja neće moći da obezbede povraćaj ulaganja od skoro pola milijarde evra u relativno prihvatljivom roku. O tome Ivan Jovanović.
Bez obzira na probleme, Ministarstvo građevine saopštilo je da koridor 11 neće biti završen uzimanjem novih kredita. Koncesije ostaju u prvom planu, a sa obe kompanije iz Kine nastavit će se razgovori u smerovima koje su predložile te firme. Vlada Srbije ponovo je naišla na problem sa kojim je već bila suočena još u vreme kada je sa austrijskom Alpinom pregovarala po istom modelu o gradnji koridora 11, kaže savjetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija.
Isti se problem postavio koji se Velji Iliću postavio za istu tu trasu ukoliko nema dovoljno saobraćaja. Vjerovatno su Kinezi tražili isto što i Austrijanci, a to je da država garantuje tu razliku u prihodima od naplate i na kraju da to kroz javni dug i plati. To je manje od 200 km, to nije Bog zna kako zanimljivo, pogotovo uz ovako velike rizike kakve pruža naša koncesija.
Potpredsjednik građevinsko-industrijske komore Goran Rodić smatra da su Kinezi posebno vodili računa i o teretnom saobraćaju koji bi se kretao novim koridorom, ali i o kvalitetu postojećih saobraćajnica kojima se dolazi do tog koridora.
1991. godine samo na Horgošu imalo 103.000 kamiona, a da sad u celoj Srbiji nema ni 23.000. To je jedan od razloga koji oni znaju, pošto mi nemamo pare. To je sad već strah pregovaranja, a i normalno kvalitet tih puteva kakav je, to treba prekontrolisati, vidjeti da li on odgovaraju evropskim standardima i da li imaju upotrebnu dozvolu, odnosno da će kompanije koje šalju svoje kamione tim autoputem moći da naplaćuju kod osiguranja u slučaju nekih većih havarija ili nezgoda koji se dešavaju.
Država je imala problema i sa koncesijom za autoput od Beograda do Novog Sada. Koncesionar Borovice Transport je naplaćivao putarinu na deonici koja je već bila izgrađena, ali nije taj novac ulagao u završetak gradnje koji mu je bio poveren ugovorom.
Ministar privrede Željko Sertić razgovarao je sa čelnicima Zrenjanina, a potom obišao slobodnu zonu u tom gradu i kompaniju Fulgar, izveštava Branislav Prokić.
Proizvođač prediva za tekstilnu industriju italijanska kompanija Fulgar je jedna od 20 pogona u dve industrijske zone Zrenjanina. Upošljavaju 130, a planiranim proširenjem proizvodnih hala zaposliće u prvom trenutku još 40 radnika. Ministar privrede Željko Sertić upoznao se sa planovima ovog italijanskog investitora, kao i sa svim naporima Zrenjaninske lokalne samouprave da uz pomoć brojnih olakšica, otvorenim biznis inkubatorom i spremnom infrastrukturom privuku investitore. Evo što je ovom prilikom rekao ministar Sertić.
U oblasti privlačenja investicija napravit ćemo zajedničke timove, imat ćemo mnogo više kontakata, napravit ćemo zajedničke nastupe i u inostranstvu, od promotivnih sajmova do pregovora.
Čedomir Janjić, gradonačelnik Zrenjanina, napomenuje da je svaka pomoć države dobrodošla na polju ekonomskog oporavka.
Da privučemo investitore kako strane tako i domaće, da napravimo što više olakšica kako bi ti ljudi došli, investirali svoj novac, a krajni cilj je zapošljavanje i smanjenje nezaposlenosti.
Na sastanku sa čelnicima lokalne samouprave Zrenjanina, ministar Sertić upoznao se sa problemima u Srednjem Banatu, gde se ipak kao najveći izdvaja nezaposlenost. Trenutno je na evidenciji tržišta rada blizu 20.000 lica bez posla.
Sindikat radnika u prosveti saopštio je da ni posle današnjih razgovora s ministrom prosvete Srđanom Verbićem o prekidu štrajka nije postignut dogovor zbog, kako su naveli, nespremnosti ministra na kompromis. Predsjednik tog sindikata Slobodan Brajković izjavio je da su prosvetari insistirali na potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora kako bi se svi zaposleni u prosveti uverili da su neki rezultati ostvareni, ali je ministar takav predlog odbio. 4 reprezentativna sindikata zaposlenih u prosveti od 17. novembra štrajkuju skraćenjem časova na 30 minuta.
U Kragujevcu je osnovan Savet za rekonstrukciju Vojno-tehničkog zavoda, odnosno Kneževog arsenala, starog gradskog jezgra sa značajnim objektima iz političke, industrijske i kulturne istorije Srbije, kojim je predsedavao predsednik Srbije Tomislav Nikolić. Savet ima 12 članova koje čine predstavnici Kragujevačkog univerziteta, gradske uprave Kragujevca, značajne ličnosti iz različitih stručnih oblasti, kao i vladika Šumadijski Jovan.
Stigli smo do sporta, hroniku je pripremio Vlade Radičević.
Naš teniser Viktor Trojicki nije uspeo da se plasira u polufinale turnira u Zagrebu. On je poražen od Španca Garcia Lopesa sa 2-1 u setovima 1-6, 7-6, 5-7. I pored eliminacije u četvrtfinalu Trojicki će napredovati na svetskoj rang listi, pa će od ponedeljka biti na 43. poziciji. Trojicki je i u dublu sa Stahovskim eliminisan u polufinalu ovog turnira. A posle osvajanja otvorenog prvenstva Australije, Novak Đoković će učestvovati na turniru u Dubaju od 23. do 28. februara. Đoković je osvojio 4 titule na ovom turniru, a prošle godine poražen je od Federera u finalu. U Košarkaškoj ligi Srbije večeras u Vršcu pobeda domaćeg tima protiv čačanskog borca sa 85-79. U odbojkaškoj Superligi za muškarce Crvena zvezda Mladi Radnik 3-1. Vojvodina Inđija 3-0 i Ribnica Novi Pazar također 3-0. Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su sa 1-0 ekipu ruskog Rubina u prijateljskom susretu na pripremama u Turskoj. Strelac jedinog gola bio je Gavrić u 5. minutu. A u Beogradu je predstavljeno i novo pojačanje Crvene zvezde. To je crnogorski reprezentativac, igrač Zete, Petar Orlandić.
Radio Beograd 1. Od kraha jugoslovenske do uspona evropske levice. Za sedmicu govori Ljubiša Ristić. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku u Beogradu je 1 stepen, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru je 0, a na Kopaoniku minus 6. Vreme sutra.
Oblačno i hladnije, povremeno sa snegom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 1, najviša dnevna od 0 do 4, u Beogradu 2 stepena.
Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1 koji su pripremili urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Ivan Marinković, producent Ljiljana Marković, ja sam Đurđica Dragaš i preporučujem vam da ostanete na našim talasima. Sledi emisija 10.30.